Vychází nové číslo měsíčníku Hrot. Nabízí rozhovor s jednou z nejcitovanějších českých ekonomek Zuzanou Havránkovou. Proč se vrátila z Berkeley do Prahy a proč svět kvůli změně klimatu neskončí? Ukáže 10 nejkreativnějších lidí v českém biznisu. Odpovíme, proč čínská auta drtí konkurenci a co čekat od dostavby Dukovan. Levnou energií ani omylem. A taky vám řekneme, co musíte dělat pro váš dobrý život. Ukážeme třeba kulinářský klenot v pražském Podhradí. Hrot? Vaše cesta na vrchol.
Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel.
Díky za pozvání.
Výtah pro vozíčkáře ve stanici metra Butovice budu opravovat 3 týdny. Je to taková rampa. 3 týdny. Co to říká o České republice, o službách, o tom, kam jdou moje peníze?
No, to předpokládám, že to nebudou dělat státní zaměstnanci, ale nějaká firma, takže tady je správná otázka na to, jak může fungovat firma, která vezme zakázku, zablokuje lidem někam přístup a 3 týdny něco opravuje.
Já se omlouvám za tu svoji osobní zkušenost. Ještě to rozvedu, když jsme nedaleko Anděla a když se zde opravoval eskalátor, jeden eskalátor, trvalo to 5,5 roku. Vzpomínám si na ničivé záplavy v roce 2001, kdy celé metro bylo zprovozněné za 8 měsíců. Mm-hmm. Jeden eskalátor 6 měsíců, celé metro 8 měsíců. Co se v tom systému děje a má podle vás člověk právo na to ptát se, kam skutečně jdou ty moje daně, když dám stranou moji trpělivost?
Tak nejenom právo, povinnost se ptát, kam jdou daně, to je povinnost občana, který chce, aby ten stát nějak fungoval a dělal to, co chce, tak to je jednoznačné. Ale s tím opravováním toho eskalátoru, no tak všichni známe ta videa, jak se někde opravoval most 24 hodin a najeli tam firmy, nákladňáky, všechno odvezli, všechno dovezli, všechno měli připravené a během 24 hodin se jezdilo po novém mostě. Že? Takže to, že to jde, o tom vůbec nepochybuju. Otázka je, jak ten investor to zadává, jaký kritéria zvolí, jestli ho trápí to, že to bude na tak dlouhou dobu zavřeno a jaká je jeho motivace, aby sloužil občanům a nikoliv teda té firmě anebo těm, kteří ho nějakým způsobem řídí.
Já se omlouvám, že jsem začal těmito dvěma praktickými věci z mého života, které jsem tak navnímal, ale to, jak jste to popsal, dá se do toho vtisknout nějaký větší obrázek Česka, jak tady funguje zadávání zakázek, jejich vymáhání, jejich dozor a tak dál?
No určitě ano. Souvisí to s tím, ale vedle toho já se budu ptát, proč ta firma se za to nestydí. Tam přece visí cedule, že ten váš eskalátor opravuje firma XY. A jak je možný, že se za to nestydí? Jak je možný, že jí to nevadí? Podle mého názoru, tady jsme teda na rozhraní mezi tím státem a tím soukromým sektorem a já bych čekal, že když si u firmy něco objednám a je to lukrativní zakázka, reference, stát určitě zaplatí, stát určitě jim může poskytnout potom další biznis, tak jak to, že nenabízejí ty firmy lepší služby. Takže v tomto případě na straně investora je, aby tlačil na ty podmínky a na straně těch firm je, aby tomu vyhovovali. A my jsme dělali velkou kontrolu rekonstrukce D1, kde jsme zjistili, že na straně investora, ředitelství silnic a dálnic, neměli ani přehled o tom, kolik mají reklamačních závad, kolik jejich řešení, jakým způsobem fungují. Takže my jsme kritizovali to ředitelství silnic a dálnic, tu naši takzvanou kontrolovanou osobu. Ale co jsme dělali na druhé straně a co je pod tím? Jak to, že se ty firmy nestydí odvést takovou práci, že je tam tolik reklamačních závad a že ta dálnice určitě, když vyjedete do Polska nebo do nějaké jiné země, tak vidíte, že je v tom přeci jenom nějaký rozdíl v té kvalitě.
Teď jsem tam byl v Polsku.
A byl jste spokojen?
Dojel jsem až do Svinoústí, kde posledních 70 kilometrů sice kličkujete mezi kusy novou dálnicí, ale staví se to a je to, což je úžasné. Ale zpátky k tomu, k té firmě, jak si to vysvětlujete? To, že se někdo stydí a teď jsme na hraně nějakého chování, tak jak si to vysvětlujete?
Já jsem to řekl.
Takové, že
Česká
není moje,
republika...
tak mi to nějak nezajímá, nebo...
Já myslím, že by vás to v okamžiku, kdy vám začnou slábnout ty zakázky a kdy se dostanete pod ekonomický tlak, tak se začnete ptát proč a začnete nějaké věci řešit. Jo? Tak já nevím, do autoservisu dáte auto a prostě oni vám řeknou, přivezte ho v 9.15 a bude připraveno v 15 hodin a mezi tím vám dáme náhradní auto. Když jdete k lékaři, tak vám řeknou, přijďte si, kdy chcete a budete tady 3 hodiny v čekárně a nikoho to netrápí a nikdo neřeší ten váš čas. A jako všichni řekneme, že ten stát nefunguje a zdravotnictví je státní a veřejné a že ta úroveň veřejných služeb, že za to mohou prostě tyto instituce, no nepochybně nějak mohou.
A to zní, promiňte, strašně abstraktně.
Tak, jo, ale přece jak to, že to netrápí toho lékaře, který tam má každý ráno tu frontu a jak to, že teda nepřemýšlí o tom, jak to odstranit, jak udělat nějaký pořadník, jak udělat to, co mají v tom autoservisu, že jo, tak je to na obou stranách. Takže já jsem řekl, že my jako Česká republika jsme spíš ten líný kapr v tom rybníku a neplatí to jenom o státu nebo obecně o veřejném sektoru, ale platí to asi o nás všech.
Vy jste to říkal na jaře, o tom líném kaprovi, i líný kapr, který je fascinující ryba v tom, že dokáže žít v pořádném svinčíku, když to tak přeženu, může ten kapr i chcípnout, jako Česká republika.
No, tak daleko si myslím, že zatím
takhle o
nejsme.
Na jaře, ale sám víte, že ta vláda neustále vlastně má tu rétoriku reformní, ten schodek a boj s ním je taková mantra, tak vlastně proto se ptám i po těch pár měsících.
No, ta situace se nijak nezměnila. Já bych vás nepoopravil, ale nabídl bych, že nejenom ta vláda, ale ty vlády. Všechny se tváří reformně, všechny nám zařídí ráj na zemi, všichni vysvětlují, jak pro nás budou pracovat a dlouhou dobu na těch projektech usilovně nepracují a ten eskalátor, že trvá půl roku, tak nikoho netrápí, byť to nebyla asi státní zakázka, ale nikoho netrápí. Ani v tom státě, ani v tom veřejném sektoru. Předpokládám, jestli to byl eskalátor do metra, tak to byl dopravní podnik.
Tak
ten by to měl řešit, že?
Je to tak. Ale byste říkal, že to Česko nevzkvétá, že to je skutečně ten líný kapr u dna. A znovu, tak jak vláda finalizují se, nebo v tuto chvíli to jednání o rozpočtu spíš bylo takové pod pokličkou, použiju takový smířlivý eufemismus, ale nicméně mluví se tam o tom, jak zvýšit příjmy do státního rozpočtu, jak se chovat odpovědně, ale vy jste vydali přece jenom takové varování, tak to úplně nekoresponduje s tím, co říká vláda.
No, dlouhou dobu to nekoresponduje, ten eufemismus je dobrý, takže prostě tady bývaly reformní vlády, je tady historická zkušenost, že za ty reformy často platili tím, že nebyli zvolený, že nebyli vlastně z toho svého pohledu a z té své motivace. Jo, bylo mnohem výhodnější vlastně udržovat ten stav a udržovat takové to pozitivní PR a to, že se něco dělá a to, že se na něčem pracuje a všechno vlastně je v pořádku. A to je v rozporu s tou běžnou skutečností nás občanů, kteří se potýkáme často s věcmi, které nechápeme, proč máme někam jít s nějakým papírem, proč po nás ten stát něco chce a proč na druhou stranu nám neposkytuje ty služby, které my očekáváme a které dostáváme z toho civilního sektoru úplně běžně, že jo. Máte mobil, v něm je bankovnictví, máte možnost odeslat zásilku bez toho, že byste stál na poště nějaký nekonečný hodiny. Máte možnost ty e-shopy různý a prostě všechny
tyhle
věci.
Tomu rozumím, na druhou stranu tady byla kdysi rétorika od bývalého premiéra řídit stát jako firmu. Najednou to nezní asi tak úplně blbě. Možná. Tam se.
Já bych s tím souhlasil a hlavně bych to navázal na tu změnu toho chování. Prostě lidé očekávají od toho státu obdobnou úroveň služeb, jako je v tom občanském privátním sektoru. Takže říkali jsme auto, přistavím ho na nějakou přejímku v nějakou hodinu a nečekám tam 2 hodiny. Stejně tak pošta, zásilkovna, nebo nechci jmenovat ty firmy, ale prostě obecně ty poštovní služby se ohromně posunuly, že jo, dneska vůbec jako když máte volit, tak ten státní podnik si myslím, že volí spíš tam menší část, což je škoda, protože máme krásný podnik, máme ho vybavený, máme...
Myslíte Českou poštu, no, nebo jistě, respektive takhle balíkovnu, ale ta se chce ministr Rakušan zbavit, protože to je jako...
Tak, to je zisková, no.
To je zisková. No,
takže...
Dává to smysl, je to ziskový, tak to dáme pryč?
No, smysl to může dávat, pokud z toho, co dostane, rozumím, tak využije do investic toho, aby zefektivnil ten zbývající podnik, jo, protože samozřejmě pošta plní nějakou veřejnou službu, nějakou část a ty balíky už do toho dnes nepatří.
Rok 23 nebyl z hlediska většiny ekonomických ukazatelů dobrým rokem, to jsou vaše slova. HDP se reálně snížil o 0,3% i vlivem slabé kupní síly domácností. Průměrná míra inflace byla 12% a rychlost zadlužování České republiky v letech 20 až 23 byla druhá nejvyšší v Evropské unii. Ministerstvo financí se brání, poukazuje na to, že vládou přijatý ozdravný balíček se už promítá do toho hospodaření státu. Souhlasíte s tím, co říká ministerstvo financí?
Já obecně s tím lze souhlasit, ale já potřebuji říct, že ten materiál se jmenuje Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu za rok 23. Hmm. To znamená, oni v roce 23 udělali nějaká opatření, my je zkontrolujeme a v následujícím roce 25, až budeme psát stanovisko za rok 2024 a bude pravda to, co ministerstvo financí říká, tak to tam rádi napíšeme.
Jo, jo, oni tak hezky vynechali ten rok 23.
A už říkají, co už udělali. V tom roce 23 dělali nějaké věci, ale moje práce je ta auditorská, kontrolorská, říkejte tomu, jak chcete, prostě my máme zjistit skutečný stav a všechna ta čísla, co v té zprávě jsou uvedená, tak jsou z takhle tlustého materiálu, který se stavilo samo ministerstvo financí. A do něho se nepromítl samozřejmě daňový balíček, samozřejmě se do toho nepromítli další opatření, které udělali, takže když se promítnou, tak to rádi napíšeme.
A budou spokojeni policisté.
No, já myslím,
že... Zeptám se jinak, říkají vám někdy, brzděte trošku s tou kritikou.
To říkají pořád všichni, to je normální.
Jo, a co jim na to říkáte?
Já říkám, že jsem nezávislý a že mým úkolem je podle zákona zjistit skutečný stav, doložit ho doklady a předložit ho těm příjemcům a ti, ať s tím naloží, jak chtějí.
Navážu na vás v tomto. Ty doporučení nejsou první a věřím, že nebudou ani poslední. Když se podíváme na tu míru inflace, o té rychlosti zadlužování, co by podle vás vláda měla dělat a jakým způsobem si bere ty doporučení k duhu, podle vás?
No... To je strašně těžká otázka, na kterou se strašně těžko odpovídá. Jo? Tak já zkusím tady využít ten prostor a aspoň trošku naznačit, proč je strašně těžká. Jo? Takže když vy zjistíte, že tady v té firmě máte teplou vodu anebo že vám chybí cukr do kafe, tak dáte doporučení a někdo to tady provede a někdo to s tím zapracuje a stane se to. Takže my zjistíme, že někdo něco špatně zaúčtoval, neměl inventuru, neudělal nějaké věci a tam ty vlády zafungují a není to přímo ani vláda, je to vlastně už ten aparát pod tím a vyřeší tyhle ty problémy, napraví je, odstraní a tak dál. No. Pak je ale ta věc, na kterou vy se vlastně chcete asi zeptat, to znamená, proč tady trvá takhle dlouho to opravení toho eskalátoru a já se ptám ještě na mnohem větší věci, proč tady trvá 15 let příprava nějaké dálnice, proč trvá nebo proč stojí tolik peněz, kilometr dálnice, když v Německu stojí menší peníze, jo? To znamená, já se ptám na tyhle ty velký koncepční věci.
Já se ptám taky, ale já nechci upadnout do úplné deprese. Byly to dvě věci, které jsem tak zaznal. zaznamenal ve svém
okolí. Ale tam je ten problém, že samozřejmě je to už komplexní věc. Už to není jednoduchý opatření, doneste studenou vodu. Už je to komplexní věc, jak zajistit efektivnost tady toho vašeho podniku, aby byl ziskový, aby prostě fungoval, aby já nevím, co všechno měl plnit. Takže to už je prostě komplexní věc. No a tam oni jako deklarují tu snahu. Všechny vlády deklarovali vždycky tu snahu. Ano, musíme se tím zabývat. Dotace, že jo, byly ty rozhledny. Tak všichni říkali, že to je fakt hloupost a že by nemělo být tolik rozhledy. A opravdu už se nestaví rozhledný nebo ne v takovém množství. Takže,
ne v údolí.
Takže a ne v údolí. Takže přeci jenom prostě něco se stane, je to ale běh na dlouhou tráť. A problémem tady těchto věcí je, že je nějaká na začátku deklarace, že teda něco budeme dělat, pak uplyne strašně dlouhá doba a my přijdeme a zjistíme, že sice rozhledny nedělají, ale dělají možná nějaké jiné hloupé akce.
No, mokřat je zrovna docela dobrý. Dobře, když vezmu to Polsko jako ten benchmark, nebo tak, jak já to vnímám, že kdysi Češi se dívali na ty Poláky, tak jako jsme ti Češi a to Polsko ekonomicky bylo trošku za našimi zády ještě. Když se podíváme dnes na infrastrukturu, kolik investují třeba do armády a tak dále, 4% HDP, což je až neskutečné. Tam byl moment v Polsku, kdy určitě třeba mistrovství Evropy pomohlo k tomu, že se začala budovat nějaká síť. A znovu ta otázka mě vede k tomu, jak je možné, že v sousední zemi to jde a v Česku to nějakým způsobem i přes ty vaše doporučení nejde. Proč některé strukturální, zásadní, základní projekty nefungují? Spojení Brno do Vídně, dostavba Pražského okruhu, teď už by se snad mělo tedy kopnout mezi D1 a Běchovicemi.
Mezi Brnem a Vídní ne ještě?
Mezi Brnem a Vídní ne, a tam se teďku vlastně dělají zase před Brnem, se zase znovu rozkopává, no ta opravená D1, aby se rozšířil. Já nevím, jak můžete tyhle data vlastně jako s klidným srdcem, teď to nemyslím jako vůbec načítat. To je přece hrozná zpráva o těchto strukturálních velkých stavbách.
No, nejenom o těchto, těch porovnání by byla spousta. U toho Polska jenom je potřeba zmínit, že oni teda zrovna v té rychlosti zadlužování taky mají velký problém a taky jedou hodně na dluh, takže tam je taky jeden otazník. Ale to, na co se ptáte...
A za ten dluh ale něco vidím, pane prezident. To je ten rozdíl.
Tak, to je ten rozdíl a to je to, co jsem označil, ten líný kapr. A zase znovu, já myslím, že prostě polská firma, a já nemám nějakou osobní zkušenost, ale myslím, že polská firma, kdyby vám opravovala ten eskalátor, takže to nebude trvat půl roku. A je to v nich, je to uvnitř, je to ta mentalita, je to změna toho chování uvnitř. U nás se ukázalo, a těžko říct, kdy přesně ten přechod nebo přerod nastal, ale u nás se ukázalo, že řadu věcí je lepší nechat, jak říkáme, vyhnít, že jo, není potřeba je řešit a ten vlak nám postupně ujíždí. Jo.
A ono, zadávání veřejných zakázek, je to, a teď se ptám, nejsem s tím seznámen, je tam nějakým způsobem jiné ty podmínky, nějaké sankce, jsou důslednější na ty firmy, pakliže máte nějakou komparaci.
V Polsku?
Nebo vůbec nějaký ten zákon o veřejných zakázkách je k ničemu a přistupovat jenom se správou správného řádného hospodáře. Možná by nám stačil jenom tento zákon.
No, předtím bych trochu varoval, protože ty zkušenosti, když ten zákon nebyl úplně v pořádku, nebyly úplně pozitivní, ale v tom Polsku oni především zkracovali tu délku toho stavebního a územního povolování a těchto věcí. A tam přijali celou řadu věcí, které u nás by byly velmi kontroverzní, protože potlačili práva ať už různých těch ekologických organizací a těchto věcí a na druhé straně nutili justici do toho, že bude konat v nějakých termínech, což bylo taky poměrně sporné a potlačili práva majitelů těch pozemků, takže celá řada těch dálnic dnes stojí na pozemcích, které do dneška nebyly zaplaceny a soud rozhoduje o tom, kolik ten stát za to zaplatí. Jo. Takže přenášet ty zkušenosti.
Rozumím.
Byl jsem to já, kdo s tímto porovnáním poprvní přišel někdy v době pana ministra snad Řebíčka, nebo prostě už před hodně dlouhou dobou, poslal jsem naše kontrolory do Polska, srovnali jsme ten systém a přinesli jsme ty informace, ale musím objektivně říct, že je to určité rozhodnutí té společnosti, jestli teda chce mít více toho betonu, asfaltu a jezdit, anebo vedle toho, jestli chce více chránit a jezdit po úzkých, špatných cestách a tak dále. Jo. Ale problém České republiky je v čem? My se o tom nebavíme. My ta rozhodnutí neděláme. On je dělá někdo tak sám od sebe. Oni se stanou. Jo? A to je ten největší
rozumět.
Problém. Podívejte se na těch příkladů, můžu říct spoustu, ale podívejte se na to, že důchodová, teď se bavíme o důchodové reformě, jo? Ale před dávnou dobou, někdy za ministra Nečase, když byl ještě na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak on přišel s tím, že sníží tu valorizační podmínku z 10 na 5%. Jo? Valorizovat důchod, předtím se valorizoval při 10%, on to snížil na 5. V té době ta inflace byla 2% maximálně, někdy ani to ne. A vlastně nehrozilo to, že začne nějaký rapidní, že se utrhne prostě ta důchodová základna nahoru. Jo? A tohleto rozhodnutí 10 roků někde dřímalo. Nikdo dneska, když k tomu hledáte podklady, proč se to dělalo, čím to bylo zdůvodněno, tak je vlastně nenajdete. A po více než 10 letech se stane to, že přijde inflace vysoká, pádivá a najednou ty důchody vlastně
vyletěly
tak, že dneska přitom...
No vyletěly tak, že vláda šla k soudu.
Jednak, tak to je jedno.
No, což...
Ano, ale dobře, ale vyletěli tak, že velký podíl na našem zadlužení státu má právě podíl těch důchodů. Jo? A nebylo to ničím kompenzováno a možná to nebylo ani ničím kompenzovatelné, že prostě neměli jsme ty příjmy na to, abychom takovéhle rozhodnutí nějakým způsobem vymezili. Jo? Takže proto říkám, že podle mého názoru ten rozdíl teda Česko-Polsko, a nejsem žádný odborník na Polsko, tak byl v čem? Prostě byl tam někdo, kdo rozhodl a řekl, budeme dělat mistrovství Evropy, myslím to bylo,
ano,
ve fotbale.
Polska, Ukrajina, ano.
Tak, na to potřebujeme mít dálnice, aby ty lidi se sem dostali, budeme stavět dálnice. A tomu musíme podřídit všechno, protože termín mistrovství Evropy je daný a my potřebujeme, aby v tom termínu nějaké procento, nějaké dálnice byly dokončeny.
Takže je to o nějakém tom leadershipu, jak se říká moderně, o někom, kdo prostě dá nějakou vizi bez ohledu na to, co to bude stát.
No,
upřímně, řada lidí už skoro částky u různých staveb neřeší. Už řeší jenom to, že ta stavba je. Jen tak poznámka pod čarou, kam jsme se posunuli. Ale mimochodem, když jste narazil na tu důchodovou reformu, tady je několik takových těch základních věcí, kde stát nejdřív něco prosadí, pak se to zruší. Jednak je to ona druhý pilíř, například důchodové reformy, bylo to zrušení EET, superhrubá mzda, tam stát také přicházel o zaprvé nějakou důvěru nějakých těch vkladatelů nebo vůbec investorů a nebo ekonomů. Jak se na tohle díváte?
No, všechna ta rozhodnutí
s ohledem na to, co jste říkal, že ty mandatorní výdaje toho státu rostou a stát, jakým způsobem skládá dohromady ten rozpočet, tak samozřejmě se nevyhýbá tomu, že se zvyšují daně, zvyšují se odvody, i odvody těch živnostníků třeba.
Všechna ta rozhodnutí jsou politická rozhodnutí. Jo? To znamená, já jako státní úředník nebo ústavní činitel bych se k ním vyjadřovat neměl. Samozřejmě já jsem nebyl žádný zběsilý zastánce EET nebo nějakých fiskálních pokladen. Na druhou stranu, když ten systém zavedete a pak ho zase zrušíte, ale je potřeba říct, že on ho pozastavila ho ta vláda, která ho zavedla, že jo, v rámci protikovidových opatření. Že jo, takže jako ta stejná vláda to zavede, prosazuje, obhajuje, tvrdí, že to něco přináší a potom to zastaví. Já tam tu souvislost COVID versus fiskální pokladna moc nevidím, tak nevím. No a pak přijde ta další vláda, ta už to dorazila, ta to úplně zastavila. Ale mluvíte asi o důvěře, že jo? To znamená důvěře těch občanů v ten stát a v to, jestli je ten stát řízen nějakou politikou, která je racionální, která má nějaký směr, o kterém já ani nemusím, nebo já jako občan nemusím ani tušit, kam to má směřovat, ale já věřím tomu, že se někdo o ten stát dobře stará. Ale tak zase jiný příklad, tak my pořád říkáme, že byla krize energetická, válka, uprchlíci, no ale tak byla krize kůrovcová, kalamita. No, já nevím, kolik procent lesa nám to zežralo. Vidíme všichni ty holiny a to, že to teda začíná obrůstat od začátku. A já bych čekal, že máme ministerstvo zemědělství, že máme teda různý fondy, které to řešili, že máme státní podnik, máme další státní podnik Vojenské lesy, tak já bych čekal, že ti odborníci přijdou a řeknou, co se s tím mělo dělat, aby se to nestalo. Že jo, a neměli dopustit vůbec, že se to takhle rozvine do takového rozměru. Nakonec zase srovnání teda do Bavorska nebo já nevím, na tu druhou stranu našich hranic, tak tam nevidíme takovou kalamitu, která se stala u nás. Jo? To znamená, jako to, že ti lidé to personifikovaně vidí, že ty vlády to nedělají. No já myslím, že ministr ani zemědělství nemůže být odborník na všechno a možná vůbec netuší, co se má s kůrovcem dělat.
Sám víte, že ta debata o těch bezzásahových zónách, zásahových zónách, jakým způsobem v nich zasahovat, to je debata, která nás provází už nejsilněji, když se objevil kůrovec na Šumavě, kdy prezident Zeman tehdy dal podporu lesníkům vlastně v kácení. Myslím, že Václav Klaus se chtěl poutat k bagru. Ta debata byla poměrně vyhrocená. Ale ještě se vrátím jednou k tomu rozpočtu, k těm mandatorním věcem, odbočím k nedávnému debatě pana premiéra s odbory o přidání státním zaměstnancům. Premiér vzkázal doslova, že nemá odkud by bral. Neměl by stát ale zrevidovat nejdřív, kolik těch úředníků, třeba i úředníků a státních zaměstnanců ve skutečnosti je. Jinými slovy, už jsem zmínil nějakou vyšší daňovou zátěž, bavili jsme se o vyšších cenách energií. Není teď na straně státu, aby řekl, kde se uskrovní on?
Podle mě není. Protože musíme začít někde jinde. Jo? A začnu v tom vašem mobilu, v té bance, že banka provozovala nějakou síť poboček, nějaké množství zaměstnanců a něco to stálo. A udělala projekt ne o tom, že ty zaměstnance propustí, udělala projekt o tom, že vám dá tu banku do té kapsy a díky tomu to opatření, bude to něco stát, to taky řekla, kolik to bude stát a potom díky tomu mohla ty zaměstnance začít propouštět. Jo. To znamená, podle mě to začíná nikoli v tím, že stát řekne, kolik potřebuje zaměstnanců, stát musí říct, které ty agendy jsou nezbytné, které jde dělat nějakým jiným projektem typu bankovnictví a podobně, což zrovna my jsme počítali u těch dotací, že se o to stará 35 tisíc zaměstnanců ročně na straně státu. Jo? Takže tam ale musíte vzít každou jednotlivou tu položku, rozebrat ji a musíte dojít k tomu, co můžete s tím udělat, co už by bylo třeba nebezpečné. Jo? A k těm zaměstnancům. V roce 2019 je to v té naší naší správě, jich bylo 213 tisíc u těch organizačních složek a prostě ty, co jako nějak považujeme za úředníky, policisty, armádu a tak dál. A v roce 2023 211 tisíc. Já jsem, je to teda malý snížení, já jsem k tomu taky přispěl, taky jsem snižoval, zrušil jsem dva územní odbory, propouštěl jsem lidi, prostě byly to jednotky, málo desítek, ale prostě snažil jsem se zefektivnit ten úřad. Vedle toho ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019 bylo 236 tisíc a 2023 273 tisíc. Tedy tady jsme bojovali o 2000, abychom něco zredukovali a tady nám narostlo 40 tisíc.
Tak to není fér, ne? Jste si říkal.
No, fair, zase je to o diskuzi, o tom, že jsme zavedli inkluzi, zavedli jsme asistenty, to, že jsme umožnili, aby ředitelé měli ekonomické odbory, to, že jsme možná snížili počet žáků ve třídách, to, že držíme stále malotřídky, které mají pár žáků, ale musí tam toho učitele mít. To znamená, musela by být taky nějaká diskuze o tom, jestli chceme malotřídku o 10 žácích nebo nechceme, jestli chceme, aby ve třídě bylo 21 nebo 25 žáků, jestli chceme teda tu inkluzi, ty asistenty a tyhle věci. A to jsou ty přírůstky. Pak je samozřejmě možná nějaká demografie.
Takže ne nějaké slepé škrtání, tak. Ale pojďme si říct, co chceme.
Analýzu každé té věci. A samozřejmě, když si vzpomenete, jak se inkluze prosazovala, tak přesně ty ekonomické důsledky se potlačovaly. Jo? Bralo se, že je dobře, abychom ty děti, které jsou v těch zvláštních školách nebo prostě v nějakých zařízeních, tak jsme je chtěli integrovat a byli jsme ochotní za to něco zaplatit. V penězích ten nárůst teda toho MŠMT u těch organizačních složek 110 miliard, 130 miliard a v tom MŠMT bylo, a to je za 4 roky jo, nárůst, 98 a teď 142, takže ze 100 na 142, takže minimálně o 20 miliard víc to narostlo, ty náklady, které jsme tam dali a nevedli jsme diskuzi, jestli to za to stojí nebo nestojí. Teď, až si to někdo prohlídne, ten pořad váš, tak mi začnou zase psát lidi, že jsem proti tomu, aby byla inkluze a že nechci, aby žáci měli dobré vzdělání a tak dál. A já dopředu říkám, není to pravda. Ať je, ale pak si řekneme, že teda nemáme na dálnici nebo nemáme na něco jiného. A vždycky takhle musíme volit a vždycky si musíme říct, kolik ta věc bude stát.
Řekl bych, že tohle je, pane prezidente, individuální a že každý ten divák, pomlčka rodič, asi sám ví, jak to jeho dítko na škole, kde je nebo kde není inkluze, jakým způsobem ta výuka pokračuje dál, nebo jak to v reálu vypadá. Takže toho bych se zase jako neobával. Ještě jeden váš citát. V kontextu globálních změn, jejich dopadům se můžeme bránit jen velmi omezeně, by byla na místě maximální rozpočtová obezřetnost a systémové reformy, které nám umožní být na ně připraveni. Nic takového se však neděje. Nejdřív k těm změnám globálních. Co jste měl na mysli? O co jde?
No tak stojí naše ekonomika na automobilovém průmyslu, tak ten vidíme, jak čemu čelí, nejenom u nás, v celé Evropě. A já se obávám, bych řekl, že prostě ta čínská a jiná konkurence, až se na ty naše trhy dostane, tak roztrhá na kusy celý ty kusy toho odvětví, které tady máme a já nevím, čím je budeme nahrazovat. Že jo? Takže diskuze by měla být o tom, buď to bránit to, co máme, v čem jsme silní a snažit se ho posílit tak, aby byl konkurenceschopný, no a nebo se rozhodnout, že teda budeme hledat nějaká jiná odvětví, v kterých budeme úspěšní. Ale ty globální změny jako takové, já jsem taky řekl, že my se jim bránit nebo čelit jim prostě nemůžem. Ty se dějí bez ohledu na to, co my chceme nebo nechceme. My na ně musíme reagovat a to slovo reforma vychází z toho přizpůsobení. To znamená, se musíme přizpůsobovat na ten změněný stav, který je. Takže na jedné straně mění se stav těch požadavků občanů, chtějí, aby všechno fungovalo, šlapalo, aby to nic nestálo a tak dál, ale na druhé straně se taky mění ty podmínky a my se musíme přizpůsobovat i těm podmínkám.
A proto... ta struktura, ano, promiň.
Pardon.
ta struktura toho, té české ekonomiky odpovídá podle vás tomu, co se na nás řítí, nebo ne? Protože neustále tady slyšíme, že průmysl má jako velké procento, skoro nejvyšší v rámci EU. Vždycky já jsem takový jako staromilec, naivka, tak jsem si říkal, že průmysl je jako fajn, kdyby se možná adaptoval na nějakou vyšší přidanou hodnotu. Může v tomto pomoci stát, protože přece jenom máte soukromou firmu, která se pohybuje na nějakém tržním trhu, nabídka, poptávka. Může tam stát, jde mi o to, jestli stát si zaslouží nějakou kritiku na tomto poli.
Tady mám seznam evropských dotací, o kterých se myslel, že trochu budeme mluvit, a nebudu to teď hledat. Tam je kromě jiného, nebo tam je celá řada programů, které zřizuje MPO. Je tam program, a já teď nebudu přesný, omlouvám se všem, kteří mě pak zase budou napomínat, tak ale podnikání, inovace, konkurenceschopnost, a tak se to všechno jmenuje. A tím proteklo za těch 7 let víc než 100 miliard korun. A když jdete do nějaké fabriky se podívat, tak na kde jaké fabrice visí nějaký nápis, Evropská unie tady podporovala tohle, ano, tamhle, nějaký nový stroje, zintenzivnění výroby, zefektivnění výroby, zvýšení kvality. Prostě nepřeberný množství, 100 miliard korun je hodně peněz. To jsme udělali my to rozhodnutí, ne my dva, ale někdo v České republice.
Z našich peněz
to šlo. Z evropských, ale to, je,
to jsou naše.
Jsou naše, souhlasím. Takže z našich peněz to šlo a bylo to víc než 100 miliard korun. Vedle toho ještě byly další, takže já prostě obrovské množství peněz. A na tom začátku mohlo být rozhodnutí, hele, aby jsme do každé fabriky dali jedno CNC, tak tím ten průmysl nikam neposunem. Dáme ty prachy nahromadu a co s něma teda uděláme? Silicon Valley postavíme nebo nějaký startupový...
Já nevím,
startupový...
to jsou takové potom vzdušné zámky.
Tak, jo, ale my jsme na to nebyli připraveni. Jo? A váš dotaz, na který reaguju, byl v tom, že vy jste se ptal, jestli vlastně stát má v tom něco dělat. Jo? Moje odpověď je, bohužel už dělal. Bohužel už těch 100 miliard tam je. Takže už dělal. Tedy není správná otázka, jestli má dělat, pak je otázka, jestli teda nemá dělat, tak to neměl dělat už tehdy, a když už to dělal, neměl to dělat lépe, neměl to dělat nějak, jak říkáte, stavět vzdušné zámky. Možná by to dopadlo hůř než ty CNC centra, to já nevím, a já na
myslím,
to nejsem
že,
odborník.
Že CNC stroje ještě mám rád, když se člověk může vyšplhat na nějakou rozhlednu, ale CNC stroje předpokládám něco užitečnější, ale k tomu dotačnímu skoro až prostředí vlastně. Je to nějaké tržně dotační prostředí, kde se nyní pohybujeme a vidějte tam vy nějaký akcelerátor, ať už to byl antivirus, kdy se to, když to řeknu lidově, nějak utrhlo ze řetězu, teď možná další krok, elektromobilita, kdy si můžete jako podnikatel 200 tisíc, podnikatel si můžete do 1,5 milionu, prostě dostanete dotaci 200 tisíc na skvělé elektro. Nějak mi to nejde dohromady, vám ano?
Ne, vůbec. Vůbec, a já říkám, že to už metastázuje rakovina v tom, že se, a bylo to dřív než před covidem, mnohem dřív, prostě začali jsme dostávat velké množství peněz. My jsme...
Ta metastáze, promiňte, je kde? V tom biznisovém prostředí, nebo...
Je v celé té společnosti. Jo, já jsem si tady sestavil dotační desatero, který říkám, že prostě děláme smrtelné hříchy, a ten úplně první na začátku, že jo, ten nejdůležitější, tak je, že prostě bychom si měli říct, že normální je život bez dotací. Prostě co to je, že nějaký hotel dostane dotaci? Na co? Proč?
Já nevím, no,
on ji dostane, protože jako tvrdí, že díky tomu se zvýší cestovní ruch. No tak nějak se asi zvýší, když vymění postele, že jo? Ale proč to děláme? Jo? Co tam je ta přidaná hodnota, ta veřejná služba, kde ji vidí kdo? Jo? A u těch CNC center, no tak prostě ty firmy se naučily každý rok dostat na jednou stroj. Vy říkáte, CNC centrum je dobrá investice, zaplať pánbu za ní, asi ano. Jo? Ale nenutí to toho podnikatele, aby jako se snažil na tom trhu uspět nějakým lepším výrobkem. To, co je centrum, vyrábí možná Francie, možná Japonsko,
ale
možná
jako
někdo jiný.
Ale jako on se na to, aby okouzil někoho z MPO a aby vždycky byl sáku dotace.
Tak a ještě do toho, samozřejmě říkáte dotační biznis, tak ty firmy, že jo, oni tam za váma přijdou a oni vám řeknou, my vám vyřídíme všechno a nic vás to nebude stát a my to umíme a prostě dodáme vám to. Jo. Takže já říkám, to úplně první ten hřích je, že prostě jsme si zvykli na to, že život bez dotací nedává smysl a čerpáme dotace na věci úplně nepochopitelné. Jo. Prostě tak rozhledný jsou nějaký
ještě
příklad.
Jako je to tak, že platí všichni a čerpá jenom někdo. Tak jenom.
To ale já bych skoro řekl, že už čerpají všichni.
Já něco špatně, musím se podívat, kde bych mohl čerpat. Ale pane prezidente, řekněte mi, to desatero je, máte tam ještě, ten už první bod byl velmi dobrý, tak zkuste ještě druhý, jestli.
No, já pak často mluvím s těma úředníkama, oni řeknou, nám to schválil Brusel. Jo? Takže druhá věc, co musíme říct, to, že něco schválil Brusel, neznamená, že je to dobře. Protože Brusel nám schvaluje nějaký obecný pravidla a ty jsou podpora teda cestovního ruchu a inteligentnější Evropa, ekologičtější, tak dostaneme na e-auta, že jo? Ale my bychom si sami měli říct, jestli nevymyslíme něco lepšího, co bude ta přidaná hodnota, že jo? Co nás někam posune. Jo? To auto pro toho podnikatele, těch 200 tisíc, já nevím, no tak možná to pomůže těm výrobcům těch aut, že nějaký další asi prodají, to asi jo, ale zase 200 tisíc, když to stojí půl druhého milionu, já vlastně nevím. Jo? A nikdo se nezabývá tím, aby přemýšlel o tom, v čem je ta přidaná hodnota, ale já bych neřekl přidaná hodnota, zpětná hodnota. Vy přece, když budete investovat do toho CNC centra v té fabrice, tak si spočítáte, že díky tomu tam ušetříte dva soustružníky, dva soustruhy a vyrobíte 4x víc výrobků v lepší kvalitě. Toto si dáte pod sebe a z toho vám vyjde, že to CNC centrum může stát 8 540 000 korun. A někdo přijde a nabídne vám 10 milionů a vy řeknete, to není efektivní. Jo? Ten stát se má chovat stejně. Jestli teda staví stát eskalátor a půl roku kvůli tomu ty lidi chodí pozdě do práce a já nevím, jsou vzteklí.
No, jsem se hodil přes knížecí, jsem jim moc nechtěl. Ale...
Takže to je potom ten, to, co je ta přidaná hodnota nebo ta zpětná hodnota pro ten stát.
Těmi eskalátory já jsem to nechtěl zlehčovat, protože to myslím jako smrtelně vážně a myslel jsem to tak, že to je nějaká vizitka jednoduchého mechanického úkonu. Vrátím se k naší debatě. Není to ale, pane prezidente, nastaveno tak, že vlastně celá Evropská unie je dnes postavená na dotacích. Proto je to tato věc vnímána tak normálně, jakože je běžné prostě čerpat. Ono ostatně, když se podíváme na elektromobilitu jako takovou, tak ji dotují jak Číňané, tak i Spojené státy. Není podstata dnešního biznesu, že ty dotace tam hrajou prostě významnou roli? Že to jako dřív, před 89. skoro.
A co udělal Baťa, když byli všude ševci? A bylo podstatou biznisu, že dělali ty boty ručně a on přišel s něčím novým.
Jel do USA, nechal se tam zaměstnat a vzal to, obkreslil to a vzal to do Zlína a udělal linku.
Tak, jo, to znamená, jako my fakt jsme podřízení nějakým globálním změnám. Já jsem už dopředu říkal, že proti ním nejde bojovat, ale jde se jim přizpůsobit. Nemůžeme my si říct, že ta naše přidaná hodnota, ta hodnota té České republiky a toho, co tady je, takže bude v něčem jiným. Já jedu do Izraele a taxikář mi vypráví o tom, že oni jsou startup nation. Já jedu do Estonska a tam mi taxikář vypráví, že oni jsou to Estonsko, že oni jsou ten lídr v té digitalizaci. A my jsme ta země příběhu, nebo co jsme oficiálně?
Byli jsme země příběhu, teď jsme i Česko for future, Česko pro budoucnost.
Tak.
Jako hesla by nám šly.
No, já nevím, jestli jsou dobrý, jo, protože ten Startup Nation, to je přece něco jiného. To je o tom, že prostě budeme teda podporovat ne elektromobilitu, ale budeme podporovat více ty, kdo začínají s tím biznisem, kdo přivedou něco nového, kdo něco nového rozvinou, co tady zůstane, že jo? Takže jako nám nejdou ani ta hesla. Já si myslím, že prostě ta hesla, tam je dokonce jedno něco neočekávaná tradice nebo něco takového, jo. Prostě to jsou přece klišé.
Tak to mi připomíná, když jsem chodil na základní škole kolem nástěnek, taková hesla, jako jo, tam... Ženy do továren
to
a světový
jste,
mír.
To už jste na tom mladý.
A tak.
Jo, takže,
ale zase na druhou stranu, když se jenom vrátím k tomu Estonsku, je možné srovnávat zemi velikosti Prahy populačně s Českou republikou? Není tam určitá elektronizace jako mnohem jednodušší? Nebo prostě na nějaké rozloze populace v tomto ohledu nezáleží? Jde to spíš o přesvědčení té společnosti?
Já myslím, že v oblasti digitalizace my už budeme jenom dohánět a nebudeme se s nikým.
Já bych byl radši, kdybychom radši nic nedělali na poli digitalizace.
No, možná. Takže,
já doufám, že nikoho nenapadne elektronické volby.
Vezměte si to srovnání s tím Polskem a s těmi dálnicemi. Jo? Takže oni jsou 4x větší, taky to nemají jednoduchý, taky začínali z nižší základny a někam to vytáhli. Takže jako najdeme si ten sektor, v kterým je to slabé místo, v kterým my budeme silní a do kterého ty peníze na ta CNC centra skoncentrujeme. A já neříkám, že všechna. Jo? Já říkám, že skoncentrujeme do té oblasti, kde ten potenciál budeme vidět. V té Izraeli vám všichni řeknou, co 4 ty startupy zkrachují,
ano,
ale nikomu se nic nestane. Nemusí peníze vracet, může začít znovu. Jo?
Ale jako aspoň jeden se třeba povede.
Kvůli tomu jednomu to dělají.
No dobře, ale zase na druhou stranu takové dopravní spojení po silnici mezi Tel Avivem a Jeruzalémem je také zkouška, to je skoro na úrovni cesty z Prahy do Brna. Takže jde o život. Ale řekněte mi, ještě úplně poslední věc. Ivan Bartoš, digitalizace stavebního řízení. Jak se na to díváte? A teď řekněme, pojďme se na to dívat, že něco zkusil pohnout s něčím, co dlouhou dobu nešlo. Na druhou stranu 1.7. mělo to být hotové. Hotové tak, že to nebude působit žádné problémy. Teď to vypadá, že bude třeba novela zákona, aby se s tím něco muselo dělat. Jste spíš ten tým, úplně se to celé, je to špatně, anebo buďme rádi, že něco se snažil udělat.
No, já jsem jednoznačně ten tým, že se snažil něco udělat, to je jednoznačný, těch chyb tam asi bude hodně a my to budeme kontrolovat, už připravujeme tu kontrolu, takže já se k tomu nemohu nějak generálně vyjadřovat a tu kontrolu pak bude řídit někdo jiný a udělat něco jiného, nicméně vyjadřovat se k tomu v žádný případě nemohu, ale jiný příklad byl...
Ale budete se tím tedy zabývat.
Budeme, tak. Ano, ale jiný příklad byl ty přijímací řízení na ty střední školy, kde taky to bylo divoký a kde dneska se zdá, že to funguje. Má to samozřejmě spoustu much, jo, to si nebudeme skrývat, ale ocenil bych právě to, že do toho šel a že v tom velmi krátkém čase se podařilo odbourat všechny ty lístky a ty běhání těch rodičů a ten stres těch dětí a tak dále.
Ty mluví o tom školství, tak.
Tak, jo, takže ten potenciál já spíš vidím v tom, že těma tradičníma metodama to stejně dobrý výsledky nepřináší a stojí to řádově větší peníze, ale zase bych tady, a tam jsme začínali, tak možná tím můžeme končit, tady bych zase se obrátil na ty firmy obrovský, že jo, který vyhrávají ty soutěže na MPSV a já nevím, na MMR, tak bych se na ně obrátil, jak je možný, že jim nevadí, že ty systémy jsou takhle špatný a že prostě nefungují. Jo. Někdo to prostě dělal, někdo je pod tím podepsaný. Jo. Takže...
Ale skoro to vypadá jako úplně, že vždycky musí být nějaká bouřka. Spoustu lidí bude jako neklidných, že vždycky ten projekt prostě čeká nějaké takové to období, kdy...
Když jsem dělával v investicích a tam platilo, že vždycky ta bouřka musela přijít a byli ti nezúčastnění, odměnění a ti, co to dotáhli, tak byli potrestáni, tak ono to prostě tak tomuto typu projektu patří. Jak to bylo řízeno, jak to bylo uděláno, já nechci nějak hodnotit, ale zkoušejme to aspoň. Když to teda neumíme, tak to aspoň zkoušejme a poučme se z toho.
Skončili jsme pozitivně. Miloslav Kala, moc děkuji za rozhovor. Díky.
Děkuji.